mazungumzo yetu ya leo, napenda hasa kusisitiza hilo kwamba watu watambue haya matatizo ya pombe ni ugonjwa kama magonjwa mengine, kama vile sukari, malaria. Hili nataka wasikilizaji wetu walisikie hasa.
Na tukija kwenye maswala haya ambayo tumeuliza, mtu anauliza, mtu anaambiwa kwamba yeye yuko alcoholism, inamaanisha nini? Kwa sababu ulitumia neno hilo na watu wakawa hawajielewi bado.
Kwanza nimetumia hili neno alcoholism, ni neno la Kiingereza. Kwa kweli nimejaribu kutafuta neno la Kiswahili sikulipata. Na kwa kifupi, tunaelewa katika pombe kuna kemikali kwa Kiingereza inayoitwa alcohol. Sasa hii ni kemikali iliyo katika pombe ambayo inasababisha mtu alewe. Sasa mtu anapopata matatizo ya pombe kama tutakavyoelezea, tunasema huyo mtu yuko alcoholic, katika maana kwamba inatokana na kile ile kemikali iliyoko kwenye pombe. Ndio maana hiyo kwa urahisi kabisa. Lakini kama nilivyosema katika kipindi chetu kilichopita, alcoholism tunaielezea kwa maneno rahisi kama ifuatavyo. Kama utumiaji wa pombe unasababisha matatizo katika maisha ya mtu kiafya, kijamii au kiuchumi, na huyo mtu anaendelea kutumia pombe, basi tunasema mtu huyo ana tatizo liitwalo alcoholism. Ya hapa ni kwamba mtu tayari anajikuta pombe imemletea matatizo, lakini bado anaendelea kuitumia. Ya hiyo ndio tunamaanisha maana ya alcoholism.
Na kitu kingine sasa, ni gramu ngapi ambazo zinaweza zikamfanya mtu aanze kujisikia kwamba amezulika, kwamba mimi nikinywa pombe kwa gramu fulani au kwa kiasi fulani, basi tatizo litakuwa kubwa zaidi?
Hiyo sio rahisi kusema. Kama nilivyosema safari iliyopita, tatizo, kwa mfano, kuna swali lingine hapa mtu ameuliza kwamba kuna pombe mbaya au nzuri. Swali ni kwamba, of course, naweza kusema direct kuna pombe ambazo watu wanatengeneza kienyeji, kwa mfano zile gongo ambazo unakuta zitengenezwe katika utaalamu unaotakiwa. Hizo kwa kweli ningesema ni pombe mbaya. Lakini kuna hizi zingine ambazo zinatengenezwa viwandani, kuna wataalamu ambao wanaangalia ni kiasi gani cha alcohol kiwepo, zile naweza kusema ni nzuri. Lakini mimi sina utaalamu wa kuelezea pombe gani nzuri au mbaya, ila kitu ambacho nataka kusema ni kwamba matatizo ya pombe hayatokani na pombe yenyewe, bali yanatokana na yule mtu anayetumia pombe. Inamfanyaje? Kwa mfano, kuna watu wengine wanakunywa pombe hawazuriki. Unakuta mtu anakunywa kila siku lakini yuko sawa. Alafu sasa kuna watu wengine wakinywa hata kidogo, unakuta inawaletea shida. Kwa hiyo matatizo ya pombe hayako kwenye pombe yenyewe, bali matatizo ya pombe yako kwa mtumiaji. Ni kwamba wewe kama unakunywa pombe, pombe inakufanyaje? Ndiyo swali ambalo tunaweza kujiuliza hapa.
Na swali langu linakuja kwamba, je, kuna aina ngapi za kutawaliwa na pombe?
Kama nilivyosema, kuna watu ambao wanapata matatizo ya pombe, pombe kwa namna fulani na watawala, yaani inakuwa kama hawawezi kuishi bila hiyo pombe na hawawezi kuacha. Sasa kutawaliwa kwa pombe kuko kwa aina mbili. Kuna watu ambao wanaendelea kunywa kwa sababu wakiacha kunywa wanajisikia maumivu kimwili. Aina hiyo ya matatizo tunaiita kwa Kiingereza, samahani mtangazaji, sina neno la Kiswahili, tunaiita alcohol dependence. Ina maana kwamba yeye asipokunywa anapata madhara kimwili. Utegemezi wa pombe kwa Kiswahili. Asante kwa kunisaidia. Alafu sasa kuna wale wengine ambao unakuta wakinywa hawapati haya madhara ya mwili, bali wanapata matatizo mengine kama nitakavyoelezea. Hawa tunasema ni alcohol abuse, au kwa labda kwa Kiswahili tunaweza
tumiaji
mbaya wa pombe. Yes. Ya, kwa hiyo hizo ndizo aina mbili ambazo naweza kusema tunaweza kuziainisha katika watu wenye matatizo ya utumiaji wa pombe.
sasa yule ambaye anatumia pombe kwa kutegemea tu pombe, kwamba mimi nikiamka asubuhi ni pombe, nikiamka yani mchana ni hivyo hivyo, yani siku yake haiwezi kwenda bila pombe. Tatizo kubwa, dalili zipi ambazo unaweza kuzikamfanya huyu mtu aonekane kwamba ameweza kuathirika na pombe zaidi?
Kuna dalili nyingi, lakini ngoja nitaje tano tu. Ya kwanza ni kwamba mtu ataanza kunywa kiasi kikubwa cha pombe na kutumia muda mwingi kunywa pombe zaidi ya alivyokusudia. Hii ni dalili moja wapo. Utakuta mtu kwa mfano labda anatoka kazini, anasema ngoja nifikie mahali fulani ninywe labda chupa moja mbili, labda nikisubiri traffic ipungue, labda baada ya nusu saa ndo niende nyumbani, lakini unakuta anakaa labda mpaka saa sita usiku. Hili ni tatizo. Tatizo la pili na dalili ya pili, mtu anakuwa na kusudio la kuacha au kupunguza pombe bila mafanikio. Unakuta mtu anajua kwamba pombe ni mbaya kwake na anasema kuanzia leo nitaacha, lakini haachi, bado anaendelea. Kwa hiyo unakuta hii ni dalili kwamba pombe imeshaanza
kumwathiri.
Alafu utakuta dalili nyingine kwamba muda mwingi unatumika katika kutafuta pombe. Huyu mtu anatumia muda wake mwingi katika kutafuta pombe. Alafu dalili nyingine, unapoona mtu anaacha kufanya vitu vingine vya maendeleo, muda wake mwingi anatumia katika kutafuta pombe. Alafu nyingine ni kuendelea kutumia pombe bila kujali madhara yake.
Asante Dokta bila Balige. Tumsikie Tigo anasemaje wakati anaandalia, mtu anaandaa harusi yake inapaswa afanye nini?
Ambao
unafurahi sana, mimi nahitaji pombe kwenye harusi yangu. Ndakupataje wewe?
Unakubali kumpokea Bwana Alan kuwa mume wako, tena unaahidi kuwa mwaminifu kwake katika gabu na raha, katika magonjwa na afya, katika umaskini na utajiri, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako?
Ndiyo, nakubali.
Na je, Bwana Alan, unakubali kumpokea Bi Martha kuwa mke wako, na tena unaahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, katika umaskini na utajiri,
umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako mpaka kifo kiwatenganishe?
Ndiyo, nakubali. Na nakushukuru rafiki yangu Recho kwa kuweza kuchangia harusi yangu kupitia Tigo Pesa.
Hongera sana Alan, natamani ningekuwepo.
Tuma na upate faraja, pata muda wa mwongezo wa bure kila unapotuma fedha kwa Tigo Pesa. Piga *150*01#reli kupata huduma hii.
Tigo, express yourself.
Anastasia Wilson na Esther Namuhisa ndani ya Busati.
Tumerejea tena katika swala la pili. Amesema kwamba mtu anaweza kutawaliwa na pombe kwa namna mbili. Anakuwa anategemea sana pombe katika maisha yake, na kuna wengine ambao wanatumia tu pombe kwa yani sio kinyo vizuri. Sasa tumalizie na hili, alafu na msikilizaji naye aulize swali lake kwamba utumiaji wa alcohol au utumiaji wa pombe kwa aina kwa vibaya unakuwaje?
Asante sana. Nimesema kuna alcohol dependence ambayo ni utegemezi wa pombe, ambapo mtu unakuta anazulika kimwili, lakini kuna ile aina nyingine ya pili ambapo utakuta mtu hazuliki kimwili, bali kuna matatizo mengine yanayojitokeza katika maisha yake, na dalili zinakuwa kama ifuatavyo. Utakuta utumiaji wa pombe mara kwa mara unaosababishwa kushindwa kutimiza majukumu ya mtu kama vile kazi, shule. Yaani mtu anatumia pombe kiasi kana kwamba anashindwa kutimiza majukumu yake. Mtu huyo tunasema amezulika. Alafu vile vile, la pili, dalili nyingine ambayo inaweza kutuonyesha kwamba huyu mtu amefikia hali mbaya ni pale anapoendelea kutumia pombe katika maeneo ambayo ni hatari. Kwa mfano, unakuta anaendesha gari huko akiwa amelewa, na unakuta mtu anafanya hivyo mara kwa mara, tunasema huyu mtu anatawaliwa na pombe kwa namna fulani. Alafu matatizo mengine unakuta kila mara yeye anajikuta yuko katika matatizo na sheria, kwa mfano kupigana. Kuna watu wengine kila wanapokunywa unakuta wanapigana na wanakamatwa, wanapelekwa polisi. Kwa hiyo utakuta hii ni dalili mbaya. Alafu utakuta mtu mwingine anatumia pombe bila kujali matatizo ya kijamii. Kwa mfano unakuta utumiaji wa pombe unasababisha mtu asiweze kuelewana katika familia
yake, mke wake,
watoto. Hii ni dalili nyingine ambayo inaonyesha kwamba huyu mtu pombe inamtawala, ambayo tunaita ni alcohol abuse.
Sasa katika hayo yote ambayo umeweza kuzungumza leo na wiki mbili zilizopita, tiba yake mtu ambaye ametawaliwa na pombe ni nini? Anawezaje kutibika? Yani anawezaje kupata tiba kuhusiana na hilo, dokta?
Kwanza tiba, kuna tiba moja tu ambayo ningependa kujielezea, ni kwamba wewe kama unakunywa pombe na pombe imekuletea matatizo haya yote ambayo tumeyataja, alcohol dependence na hii alcohol abuse, kama imekufikisha hapo, tiba yake kubwa wewe ni kuacha pombe. Ina maana pombe sio nzuri kwako, ndiyo tiba kubwa, kuacha kabisa pombe. Sasa naelewa kwamba mtu
ngumu,
sio rahisi kusema mtu acha pombe, acha kabisa na yeye akaacha. Kuna wataalamu ambao wanasaidia hiyo kazi. Kuna vituo mbalimbali, kwa mfano katika kituo chetu tunasaidia, tunatoa kuna namna ambayo tunafanya kusaidia hao watu ambao wana matatizo ya pombe. Kwa hiyo mimi kitu ambacho labda ningewashauri watu wote ambao wameathirika katika namna ambayo tunaongelea leo, waweze kutafuta vituo kama hivyo. Kuna watu ambao wamesomea hiyo kazi, wanasaidia. Kwa hiyo naomba waende wapate hiyo tiba, sababu huu ugonjwa usipotibika madhara yake nadhani wengi tunayafahamu.
Jamii yetu itaenda wapi?
Yes.
Msikilizaji namba yetu ni 0222 860 772 au 0222 860 770. Unasemaje kuhusiana na yule mtu ambaye ametawaliwa na pombe? Tiba ambayo Dr. Baregi ameweza kutuambia, wewe una lolote la kuweza kuchangia kuhusiana na hilo au una swali kwake? Tuambie. Laini ya kwanza, hello.
Baada tu hivi.
Njema kabisa, tunakusikia.
Mimi tani nimefungua line ya kwanza kabisa na sasa nipo tena hewani kama kawaida.
Hongera sana.
Mimi nataka niseme hivi. Kwa mfano, unajua kwa mfano unaweza kukuta labda tatizo hilo labda kupitia mzazi, labda naye ndio kulevi kama kawaida mwanzo mwisho, unaona. Kwa hiyo hata huyu naye huyu ameshachukua ndio ameshajisahau na pombe sehemu kubwa imeshamtawala. Ila nataka niseme kwamba hivi. Pale panapotokea kwamba ushauri kwamba bwana labda kijana mwenzangu labda mshauri kwamba bwana hii bwana achana nayo au kunywa wastani tu afu narudi nyumbani. Hawa nakubaliana. Lakini hata mtu mwingine ukishamshauri waambia hilo na nitakiaga wewe, hawa na nitakiaga mama, inakuwa ni ngumu. Basi unaamua kumwacha aendelee kufanya nini? Kujiwezesha yeye mwenyewe kulala bila bomi anafanya nini? Ndio tabia yenyewe, unaona.
Shika
hiyo. Mimi nilikuwa na shauri kwamba wakubali ushauri unao semekana kwamba wanaacha au kuongeza kidogo au nakubali. Dadangu.
Ndio.
Muzanyanya mkuu kwa standino mkenja kutoka pande za Madibira katikati ya kilabu Majengo hapa.
Shukrani sana. Poa poa.
Tuko pamoja.
Asante pamoja sana. Hello TBC FM.
Hey dadangu mwenyewe.
Niambie swali lako.
Nashukuru sana, vipi hapo studio?
Tuko vyema kabisa.
Kwanza mimi sina kama pombe nasema inabomoa. Tena haijengi kabisa, anaweza kuathiri watoto pamoja na familia yako yote. Ukweli swala la pombe bwana, nasema tuachane nayo. Wale waliofanya kweli mambo ya pombe, pombe inabomoa, haijengi. Kwa vile unaweza kupoteza malengo yako unayoyafikiria baadaye yatakayokusaidia ukachanganya kwenye pombe. Kwa sababu mara nyingi watu wengine wanatumia kunywa pombe kwa njaa saa mbili asubuhi Naweza kufika mpaka saa 6 usiku. Kwa vile hata watoto nyumbani wanaathirika vile kwa masuala ya pombe. Nasema tuachane nalo kwa ujumla.
Shukrani sana, jina lako?
Naitwa Apese, Apese Nyanga Nyanga, niko pande za Mtumila Tandaimba, Mtwara Idata.
Shukrani sana.
Haya, kazi njema.
Haya, simu ya mwisho. Hello, TBC FM. Hello. Yako poa tu kabisa, niambie. Alikuwa siki vizuri. Alikuwa siki vizuri, ameenda. Hello.
Habari yako?
Njema tu, za kwako?
Salama, salama.
Una swali au maoni?
Mimi na maoni.
Karibu.
Pombe, 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 kama pombe. Pombe sio nzuri. Pombe kwani na inarudisha maendeleo nyuma.
Asante sana Alimoti. Dokta, umesikia? Yaani kila mtu anaelewa na nadhani ana ufahamu mzuri kabisa na namna gani pombe inavyoweza kubomoa. Lakini una lipi ambalo unaweza kuongezea katika hilo?
Nakubaliana kabisa na wasikilizaji wetu kwamba pombe inabomoa, pombe sio nzuri katika maisha ya watu, na vile vile naungana nao kwa kutahadharisha labda watumiaji wa pombe kwamba pombe sio nzuri na ikiwezekana tuache. Lakini leo hii katika kipindi, mimi nilikuwa na natoa wito kwa wale ambao tayari wamezulika kwamba hayo matatizo ya pombe yanatibika, yanaweza kutibika. Kwa hiyo kama dada yangu, kaka yangu, baba yangu, mama yangu umezulika na pombe na inakuletea matatizo, kumbuka kwamba kuna tiba, kuna tiba. Jaribu kutafuta wataalam waweze kusaidia. Na napenda nisisitize kwamba pombe ni ugonjwa, sio kitu ambacho kitatoka hivi hivi kwa kusema okay leo ngoja niache. Sio, inahitaji uweze kutafuta tiba. Kama magonjwa mengine, mtu anavyokwenda hospitali, ana malaria anaenda kumuona daktari, kisukari anaenda kumuona daktari, anapata ushauri, anaambiwa nini la kufanya, na pombe ni hivyo hivyo.
Asante sana. Tulikuwa na Dr. Bonaventura Baliga kutoka Wellness Service Tanzania. Karibu sana wiki ijayo Jumatatu kama ya hii, itakuwa ni saa moja kamili. Tuzungumze kitu kingine. Pombe, pombe.